Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Я думаю, ні в кого немає сумнівів, що Україна дійсно Божа земля. І сьогодні в нашому ефірі ми хочемо презентувати вам абсолютно відмінно концептуально служіння, ініціативу, яка народилася в лоні католицької церкви, яка залучила і протестантських служителів, і греко-католиків, римо-католиків, тобто така збірна солянка потужних служителів створилася для того, щоб служити людям, особливо в зоні АТО, особливо в сірій зоні, особливо тим категоріям, які найбільше потребують. Отже, сьогодні в рецептах життя презентуємо вам християнську службу порятунку і дякую Богові за те, що ця благословенна земля от породжує все нові і нові ініціативи. Вітаю! Хочу сказати для наших слухачів, хто є присутній в студії, кого ще чекаємо на під'їзді, можливо, навіть до кінця програми ми почуємо хоч один голос. Зрештою, сьогодні в прямому ефірі Ігор Шулік з позивним «Шторм», добре вже відомий нашим слухачам.
Добрий день.
Але сьогодні хочу тебе привітати вже, можливо, навіть в новій іпостасії. Не лише вже як бувшого командира міжконфесійного батальйону військових капеланів, сьогодні як співтворця і організатора ХСП – християнської служби порятунку і, зрештою, як католика. Вітаю тебе, брате.
Дякую.
Також хочу представити Олександра Кривенко, відповідального за інформаційну та законодавчу складову християнської служби порятунку. Вітаю тебе, Саша.
Доброго дня.
І чекаємо на Андрія Оленчика, співзасновника ХСП, заступника лідера спільноти Мараната. Я скажу тільки його регалії церковні, тому що якщо ми будемо говорити про якісь бізнес-справи, то доведеться просто перераховувати дуже багато регалій, чим займається ще Андрій. Тож Андрій до нас ще їде, а я хочу отак одразу, хлопці, розпитати вас, чим відрізняєтесь ви? Тому що особливо після Майдану, можливо, навіть в часі Майдану, але за ці два роки, що триває війна, у нас в Україні є безліч різних ініціатив, різні служби, служіння, волонтерські асоціації. Тобто є просто, знаєте, дуже-дуже багато всього. Це радує, тому що ми бачимо активність суспільства, але дуже багато, до речі, з цих волонтерських рухів, вони запалюються і потім якось самі собою стихають. Дозвольте запитаю так просто, можливо, колко, але наскільки вистачить вас, які маєте в собі потенціал і чим відрізняєтесь від інших рухів?
Ну, наш, значить, християнська служба порятунку, вона була заснована на платформі конфесіонального батальйону воєнних капеланів. Чим відлічались капелани і відлічаються до сих пор в зоні АТО, там, де йде війна? Прежде всего, эти люди, они едут туда, куда никто другой не едет, куда боятся ехать, там, где обстрелы, там, где смерть, там, где можно погибнуть реально. Вот. Этим отличались капелланы и от волонтеров, и от так званых психологов, которых там хоть пруд пруди, и от остальных людей, которые просто приезжали и уезжали, или до сих пор так поступают. Поэтому ХСП, значит, собрала боевых капелланов, потом собрала людей, которые хотят ездить в серую зону. Это тоже довольно-таки небезопасное место, потому что там нет власти никакой, а там постоянные обстрелы, там диверсионные группы. Там могут быть с местными жителями серьезные конфликты и разного рода проблемы. И ХСП отличается, христианская служба порятунка отличается прежде всего тем, что мы ездим в самые сложные, тяжелые, опасные места. Это во-первых. Это не есть какая-то альтернатива МЧС, потому что, ну, например, за два года войны я МЧС нигде не встречал. Может быть, кто-то где-то встречал, ну, я не знаю. Может быть, мы не пересекались.
Может, вы не на той войне были, да, там, где наши МНС, так?
Да, да. То есть, как бы, это не есть альтернатива, это более чем альтернатива. Потому что основная задача – это не только гуманитарная помощь, это не только какая-то там медицинская. Основная задача – это работать с местным населением, это рассказать о Божьей любви этим людям, которым долгое время промывала кремлевская пропаганда мозги. Это основная задача. Все остальное – это как прилагаемое, хорошее прилагаемое. То есть людям нужно рассказать о Христе, людям нужно показать Божью любовь, которая будет менять их сердца, их мышление. все-таки они же граждане Украины, да, закончится война, что потом с таким большим количеством людей делать, которые отравлены просто российской пропагандой. Этим мы отличаемся. Мы отличаемся тем, что мы сотрудничаем с организацией, которая вывозит людей с ЛНР, ДНР на территорию Украины. Это в основном контингент тяжелые больные люди, пожилые люди, инвалиды разного рода, с разного рода инвалидностью. Это дети, больные дети. Вот. Мы вместе, так сказать, участвуем в этом движении. Вот. И мы самое еще такое одно серьезное различие, что мы не боимся ехать туда, куда боятся ехать другие. Потому что есть такие места, которые нужно так же, как и в АТО, как и на фронте, одевать бронежилет и каску и все остальное прочее. То есть вот в этом есть кардинальное различие, например, те же волонтерских групп или каких-то миротворческих.
Мы так голосно навіть сказали, так, що це християнська служба порятунку є екуменічною альтернативою, навіть більше, ніж альтернативою МНС. Ви знаєте, Міністерство надзвичайних ситуацій має реагувати на будь-який колапс конкретної людини. Чи готові ви, як християнська служба порятунку, ось чи маєте в собі той ресурс, навіть людський ресурс, ресурс, ну, в усіх, скажімо, проявах, щоб реагувати на потреби конкретно потребуючої людини, навіть якщо ми візьмемо так локально сіру зону?
У нас зараз є такий серйозний потенціал людської. У нас есть люди, которые это делают, и люди, которые это собираются делать дальше, потому что, ну, все-таки, я думаю, война все-таки закончится рано или поздно, да, и нужно будет серьезно работать на той территории. На той территории очень много проблем, проблем таких, о которых, может быть, не говорят и не показывают у нас по телевизору, по радио. И мы готовы, конечно, безусловно, если мы были готовы ехать в аэропорт, там, Дебальцево, еще какие-то такие серьезные моменты, да, то, естественно, что люди, они подготовлены, и они готовы работать в самых сложных точках.
Игорь, сколько зараз у вас є осіб, постійних служителів в ХСП?
У нас есть три ветки направления работы ХСП. У нас есть рятувальники, так званые, которые являются членами мобильных групп, которые выезжают непосредственно в серую зону. У нас есть крыло волонтерское, которое занимается, там, помогает собирать там, деньги, там, материальное, там, ну, все-все подготавливает. И у нас есть крыло молитвенников. Поэтому сейчас точно сказать, ну, какое количество, я не могу вот конкретно назвать. Ну, люди начали приходить, мы как бы не так давно начали работать. Не так давно начали работать, поэтому как бы мы статистику сейчас не проводили, конкретно сколько того, столько того. Но, в принципе, уже, слава Богу, подтягиваются люди. Очень радуюсь, что с католической церкви, потому что, в принципе, этот проект мы писали, ну, как база должна быть католическая церковь этого проекта. То есть и именно этот проект был рассчитан на это, да. Служение межконфессиональное, потому что у нас изначально батальон наш был межконфессиональный. Сейчас он уже называется, он остался, немножечко мы подкорректировали название, он сейчас уже называется корпус войсковых капелланов. Но люди остались те же, ну, приложилось даже еще за последнее время какое-то количество людей. Вот, и оно уже было межконфессийное изначально. І ми вирішили двигатися в цьому направлінні і далі.
Дозволь запитаю. Одне таке питання з приводу цього батальйону міжконфесійного військових капеланів. А далі, наші слухачі, хочу вам ще раз сказати, що ми в «Рецептах життя» спілкуємося з Ігорем Шуліком, з Олександром Кривенком. Очікуємо Оленчика Андрія. Це служителі, хлопці, які заснували християнську службу порятунку, так як ми її називаємо, екуменічна альтернатива МНС. Це проект, який був не те, що одобрений, він був поблагословений архієпископом, ординарієм Києво-Житомирської дієцезії Петром Мальчуком. І це проект, який має велике майбутнє, наскільки ми це бачимо. Ми хочемо вам про нього розповісти. І також хочемо, щоб ви проявляли таку цікавість і вливалися в наш ефір. Ще далі буду оголошувати номери телефонів. Можливо, у вас будуть свої питання до хлопців. Але дуже цікавий такий є момент от щодо цього міжконфесійного батальйону військових капеланів. Ти його заснував, це була твоя, ну, твоя справа. І зараз ти увійшов із частиною військових капеланів, звідти війшов вже в інше служіння. Ти війшов навіть в іншу церкву. От, можливо, питання таке трохи дошкільне, але так як ми спілкуємося як брат з сестрою, я можу ставити такі питання. Та? Тож, що трапилося з твоєю дитиною тією, яку ти викохав, ось створив, і фактично, що з нею зараз?
Ну, кожен ребенок, він росте, да? И приходит время, когда ты понимаешь, что нужно развиваться дальше. И я привык по жизни, делая какое-то Божье дело, потому что я 25 лет как пришел к Богу, 25 лет назад. И я всегда был служителем, я никогда не сидел, не протирал штаны. И начиная какой-то проект, я постоянно себе задаю вопрос, а что дальше? Вот мы это сделали, что дальше? То есть этот вопрос, он помогает мне двигаться дальше, он помогает мне не входить в тупики, разного рода тупики. И поэтому я молюсь и прошу Бога, и раздумываю, а что дальше? И вот пришло время, когда мы поняли, что некоторые люди, у нас ряд людей, ну, раненых, контуженных капелланов, и есть капелланы, которые уже не позволяют или семейные какие-то обстоятельства ездить, или ну, какие-то определенные обстоятельства, они не позволяют людям ездить в ВТО, не позволяют на фронт. И как раз это еще вот одна площадка для тех людей, которые хотят служить дальше людям, хотят служить там вот на юго-востоке Украины. Это как раз одна из альтернатив. Не все могут быть капелланами, не все могут полностью свою жизнь посвятить. У каждого человека есть свои обстоятельства. А это как раз новая ниточка, новая веточка такая, которая распустилась, которая новое развитие пошло, вот новое как такое вот направление, которое было поддержано абсолютно всеми, потому что у нас в батальоне были не просто какие-то рядовые члены деноминации. Наш батальон, он состоял практически сугубо из пастырей, из пресвитеров, старших диаконов. Это все старшие служители разные деноминации, это серьезно, помощники епископов, очень серьезно, то есть изначально состав, он такой очень веский состав, серьезный состав, это люди с многолетним опытом душпастырской работы. Вот. И сейчас я очень рад, что Бог открыл вот это новое направление для людей, которые не могут ездить в ВТО, как капелланы.
Продовжуємо далі. Ти знаєш, дуже багато є питань до вас, тим паче, коли ми хочемо представити ініціативу, яка не тільки ось тільки зародилася на папері, ініціатива, яка вже має свої якісь плоди. Ви маєте розроблену концепцію, ви маєте вже, маєте про що сказати, ці поїздки в АТО, те, з чим ви вже займаєтесь. І зрештою, ми сьогодні просто хочемо для більшості людей сказати про вас, тому що знаємо, що до вас можна долучатися. Я хочу зачитати лідера, так розумію, і співзасновника християнської служби порятунку слова. Я думаю, що він до нас сьогодні ще приєднається, але ось я, якщо він до нас ще не доїде через корки або якісь проблеми в дорозі, то зачитаю. Основним пріоритетом ХСП не є дублювання існуючих маріанських рухів, програм чи проєктів. Місією ХСП є здобуття Божої перемоги, встановлення Божого миру та поширення Царства Божого в Україні, особливо на теренах, що охоплюються війною, через проповідь Слова Божого, торжество Божої любові, явлення Божого милосердя. Слова, ніби це сказав взагалі на гомілії або на проповіді, да, простими словами сказати, отець духовний. Але це слова маріанина. Я так розумію, що навіть читаючи тих людей, яких ви запрошуєте до себе на співпрацю, чи це рятувальники, чи це медики, чи це допомога профільна, вас основною з вимог, основним критерієм є перше благословіння духовного отця, по-друге, це те, щоб це було поклик серця, да? Щоб це було таке розпізнання. Не просто бажання там, не знаю, там себе так, знайти так. Себе там десь, а щоб в тебе було бажання служити. Мені просто дуже хотілося, щоб ви озвучили, хлопці, ці моменти, Ігор і Саша, про те, що як ви шукали для себе саме тих поштовхів духовних на створення чогось абсолютно нового. Прекрасно був міжконфесійний батальйон військових капеланів, діяв, працював. Яким чином, да, фактично, з духовного поштовху постав ХСП? Кількома словами, хлопці.
Ну, знаєте, люди, які живуть на Юго-Востокі, це дуже складний контингент, дуже тяжелий. И, например, на 2014 год мне настолько было много, начало появляться внутренней ненависти в душе ко всем тем людям, которые проживают, после всего того, что как бы мы видели, все, что происходило. И я просто в один момент остановился, я понял, что ну, так дальше продолжаться не может. Это люди, которые нуждаются в спасении, это люди, которых любит Христос, так же, как и меня, как же и всех остальных. И мне пришлось себя просто внутренне тормозить, и вот как раз вот этот период, вы знаете, есть такое хорошее выражение, настоящий служитель и в дальнейшем успешный тот, который начал служение в состоянии внутреннего излома, вот когда вот он переломанный внутренний, когда он изломанный, когда он прошел много вот негативного, да, вот с таких людей, как ни странно, потом появляются очень хорошие, мощные служители, которые очень много пропустили через себя негативного, да, очень много. И я понял, что этим людям нужно служить, этим людям нужно являть Божью любовь. И это было толчком для того, щоб створити християнську службу порятунку.
Дозвольте, я запитаю, будучи в 25 років, да, досвіду в харизматичних руках протестантизму, да, в протестантській церкві, ми розуміємо певні відмінності. Ми розуміємо братство, братерство, так, але ми розуміємо певні відмінності навіть в статусах. Так? Ти був капеланом, будучи в протестантській церкві, перейшовши в католицьку церкву, капеланом може бути тільки той, хто здійснює культ. Священнослужитель. Отже, з військового капелану в католицькій церкві ти став, Ігор?
Там зараз вийшло в новий закон. Є така должность, якщо можна сказати. Є капелан, а є асистент капелан. Не асистент капелана, а асистент капелан. Абсолютно чітко прописано. І цей чоловік може не мати духовного сана, знаходясь в католицькій церкві. Но он практически делает все то же самое, за исключением таинств. Евхаристия, ну, вот таких вот
моментов. Да, служба, да.
Да, и все. То есть вот это, за это проголосовали, насколько я понял, ряд епископов, да. И это очень хороший пункт, этот пункт, который, ну, например, таким, как я, дает возможность продолжать быть капелланом именно в лоне Римо-католической церкви.
Дякую. Дякую тобі, Ігоре. Дорогі радіослухачі, тривають рецепти життя. Маємо 50 хвилин загального ефіру, вже 30 хвилин тільки до кінця ефіру маємо. Дуже багато ще тем хочемо підняти. Нагадаю, що з нами Ігор Шулік з позивним «Шторм», Олександр Кривенко, і очікуємо на підході Андрія Оленчика. Тож, багато напрямків, які має здійснювати це християнська служба порятунку, це служіння. І одним з напрямків, ось ти сказав, Ігор, про вивіз людей, так? Вивіз людей з сірої зони, ті категорії, які найбільш потребують. Знаємо також, що зараз в сірій зоні є велика проблема проституції, проституції дитячої. І знаємо, що у вас є досвід вже роботи з дітьми постраждалими від, Боже мій, навіть важко сказати, від своїх матерів, які підкладають своїх дітей військовим. Будь ласка, кілька слів про це. І ті потреби, які ви маєте при цьому. Я розумію, що цих дітей, ці категорії треба десь розміщати, кудись привозити. З ними треба працювати. Прошу.
Да, действительно, как бы опыт работы у меня есть. У меня есть опыт работы. Я работал на женской колонии 44-й, где-то лет 5. Это самая тяжелая женская колония, строгий режим, да, и там мне приходилось работать с разным контингентом людей, ну, в том числе и бывшие там, ну, женщины, которые проституцией занимались, ну, все, чем угодно. И сейчас действительно есть такая проблема, дело в том, что на Юго-Востоке очень проблемно с работой, нет работы раз, и мужья ряда женщин, которые... Ну, ряда семей, у которых были мужья, мужья или ушли там воевать в ЛНР, или погибли, или оставили семью. Ну, то есть там очень много достаточно молодых, например, там от 30 и дальше лет женщин, у которых есть дети, у которых нет работы, ну, по сути, нет будущего, которые не могут, например, выехать по каким-то причинам. И вопрос проституции там, ну, на сегодняшний день очень серьезный, и вопрос проституции, и вопрос очень серьезного расширения очень серьезных венерических заболеваний, к сожалению, которые очень там очень сильно распространяются, да, и уже есть серьезная тенденция, что она будет переходить на другие области. И есть еще такие моменты, что иногда матери используют своих девочек, своих дочерей для проституции, для того, чтобы кормить семьи, для того, чтобы иметь какие-то деньги. И, это одна из таких серьезных проблем, и вопрос даже, в чем сложность этого вопроса, не в том, что с ними некому, например, работать на сегодняшний день, или вопрос, что их здесь у нас негде принять, покаместь. Вот мы ищем какие-то моменты, есть очень хороший мой друг, брат, сам он с Луганской области, Игорь Цацко. Это очень известный служитель, у него там был репцентр в Волчевске, если я не ошибаюсь, то есть до 1000 человек репцентр был. У него все забрали, он сам чудом убежал оттуда, чуть не его там не убили, не арестовали его семью. И он сейчас под Киевом в Броварах открыл большой репцентр для инвалидов и для стариков, в котором сейчас насчитывается где-то 30 человек или 32, я уже не помню. Это уже перебор, там не хватает площадей, и там они настолько сейчас в таких сложных условиях. Он готов принимать дальше, он готов вывозить, мы готовы вывозить этих людей. Но вот вопрос с тем, куда их принимать, очень такой остро стоит сейчас. Мы решаем настолько, насколько мы можем этот решить вопрос. Поэтому с этими девочками малолетними, с ними вообще отдельная история. Тоже нужно место, где их принять, тоже нужны психологи, тоже нужно ими заниматься, этими девочками. Опять же, эти девочки, у них есть матеря. И это не просто так приехал, забрал и увез. То есть этот вопрос тоже нужно решать.
Яким этим... чином? Криминальная відповідальність для матері, яка...
Я думаю, что матеря, которые используют своих детей для проституции, они их просто так не отдадут. Потому что это их не хлеб, их не заработок.
Але ж їх можна посадити за це.
Да.
Дорогі радіослухачі, я так думаю, що тих проблем, які існують зараз, вся Україна зараз в важкій ситуації, але ті проблеми, які в сірій зоні або в зоні безпосередньо бойових дій на Донбасі, це оця проституція дитяча, чи взагалі якісь норми аморальної поведінки, чи пияцтва, чи ще, це тільки якісь, ми бачимо верхівку айсберга, це якісь такі мізер тих проблем, які ми можемо озвучити. Але найголовніше, що є люди, які жертовністю своєю намагаються присвятити своє життя тому, щоб служити людям, які найбільше потребують. Виокремлювати категорії, бачити тих людей, які мають ці потреби. Да? Дорогі радіослухачі, я знаю, що також в службі християнського порятунку є потужні служіння як в законодавчій сфері, так само і в такій навчально-просвітницькій сфері. Я думаю, про це більше скаже Саша Кривенко. А зараз я, можливо, перед тим хочу так зацепку для вас дати, що нас прямий ефір «Рецепти життя». І ми спілкуємося на дуже такі теми, які кожному абсолютно близькі. Тому що ми говоримо, як ми конкретно сьогодні, знаєте, не закрити очі на проблеми, які бачимо довкіль, а як ми можемо зреагувати і допомогти. Тож, телефони студії відкриті, ви можете телефонувати своїми питаннями, своїми пропозиціями, можливо, навіть з тією проблемою, яку ви бачите ви, запропонувати службі християнського порятунку, звернути на неї увагу. Це все можна здійснити за чотирма номерами. 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. А отже, зараз так дуже хочу презентувати вам ще одну діяльність, ще один напрямок роботи ХСП – це оця просвіта і зміна законодавчої бази. Це, мені здається, найскладніший, це, знаєте, це просто має бути якийсь лазутчик, напевно, в нас там серед тих, хто закони творить. Будь ласка, пан Олександр.
Я радий долучитися до цієї розмови і одразу хочу сказати, що відмінність полягає в тому, що це християнська служба порятунку – це унікальне поєднання світських досвідів, тобто людей, які є християнами, але не є священниками, не мають такого особливої практики надання допомоги іншим, але в той же час мають покликання, благословене Богом, чинити справи милосердя. Я в цьому сенсі пригадую спочатку Андрія Шептицького, який митрополит відомий, який завжди наголошував, що церква має бути з народом. З іншого боку, історію зовсім недавню, вже сучасної доби, коли на Майдані саме греко-католицька церква і римо-католицька, потім і інші конфесії, вони щодня, кілька разів на добу здійснювали молитві на Майдані Незалежності, і це було органічно. Це підсилювало дух, зміцнювало не тільки фізично, але й морально тих, хто стояв в обороні свободи слова, свободи мирних зібрань, свободи належати до тих спільнот, до яких Україна прагне належати, розвиватися демократично, потужно і впевнено. І саме тоді була спроба заборонити греко-католицьку церкву, оскільки начебто вона не має права вчиняти оці молотовні чи обрядові служіння поза межами.
Саш, можна я трошки переб'ю? Ми все-таки давайте сфокусуємося на ХСП, так, тому що ось про довіру церкви в постмайданний період, в майданний період, це вже, знаєте, про це мемуари написані, і дійсно навіть Центр соціологічних опитувань Розумкова на 14-й рік, проводячи дослідження, підтвердив, що основна довіра – це більше там 80% населення України, кому вони довіряють, там церкві, політикумам, бійцям там чи волонтерам, визначили саме церкву. Звичайно, зараз, можливо, через діяльність, можливо, зараз так відверто скажу, наприклад, деяких екстремістів з Московського патріархату, то, можливо, ця довіра трохи спадає, тому що на 15-й рік Центр Розумкова вже виніс волонтерів саме. Але вам пощастило, от вам обом, і ще тому, хто до нас зараз намагається добратися, тому що ви презентуєте і церкву, і презентуєте волонтерський рух. Тож, саме я би хотіла, щоб ти, Саш, розповів про цю ініціативу просвітництва серед народу, що ви будете їхати розповідати про цю мінну небезпеку, про те, як можна вижити безпосередньо в цій сірій зоні. Або навпаки, говорити людям, виїжджайте, давайте спробуємо якось вам цьому допомогти.
Добре, саме про це. Власне, люди, які мешкають на Донбасі, вони стали в багатьох випадках, якщо не в більшості, жертвами тієї дезінформації, яка спрацювала, власне, і на прийняття рішень про утворення так званих незалежних республік. І з іншого боку, вони дезінформовані стосовно того, що на теренах України, які не знаходяться в зоні АТО, про цих людей забули, про них ними не опікуються. І тому наше завдання полягає в тому, щоб подолати, перш за все, оцей інформаційний бар'єр довіри. Говорячи про інформування щодо мінної небезпеки, ми вважаємо це одним з нас з основних напрямків роботи Християнської служби порятунку, оскільки за статистикою аналогічних ситуацій, які траплялися в Іраку чи в інших місцях нашої планети, де відбувалися збройні конфлікти, більшість жертв, як поранених, так і насмерть уражених людей, це ті, хто підірвався на мінах або на вибухівках, тобто на тих слідах війни, які залишились навіть після того, як військові залишили певні території. На жаль, на державному рівні ця статистика не ведеться, навіть складно визначити чітко місця, географію тих території, які заміновані, власне, через нехтування елементарними правилами поведінки, люди, які там знаходяться, вони наражають себе та інших на загрозу травмування або загибелі. І, власне, це викликано з одного боку людською, переважно дитячою цікавістю до
мілітарних штучок різних.
Мілітарних штучок, як іграшок. Дитині цікавно, як влаштована чи граната, чи танки. Вона не може уявити, що танк начинений вибухівкою, тобто знарядями, якими він вражає ворога.
А батьки, в свою чергу, бачать в цих залізяках тільки кілограми металобрухту.
Саме так. Тобто тут у них спрацьовує комерційний інтерес для того, щоб реалізувати оці металобрухт. Є навіть такі, скажімо, ну, зовсім природні потреби людини, як отримати доступ до питної води чи до дров, тобто, щоб було опалення, не маючи альтернативних джерел для такого нормального людського існування, вони йдуть на ті поля, в ті ліси, де існує небезпека. І тому, власне, я сподіваюся, що і християнська служба порятунку долучиться до тих гуманітарних місій, які, наприклад, сьогодні впроваджує ЮНІСЕФ, це організація об'єднання ООН.
А який є досвід, хлопці, ось територія, яка вже, ну, зробимо таку, знаєте, зараз теж таку візуалізацію про те, що, наприклад, коли закінчиться війна, від моменту, коли активні бойові дії завершились, який є досвід інших країн ось очищення цієї території від вибухівок, від оцих всіх артефактів війни? Тобто, ми насправді бачимо, що після закінчення Другої світової війни вже минуло більше 60, зараз скільки? Більше 60 років, так? Але ми до сих пір знаходимо час від часу якісь міни, які не розірвалися, або там ще щось, так? Тобто, коли ми можемо сказати, що ця територія може бути безпечна? І які, можливо, ви знаєте, ініціативи державні, або, наприклад, закордонні, як ЮНІСЕФ, спрямовані на те, щоб дійсно очищати, розміновувати, не тільки навчати, не ходи, а як їм не ходити, наприклад, на свій город чи на своє поле, якщо вони там лишилися, вони мають виживати, так? Тобто, треба цю територію реально очищати. Отже, як?
Нещодавно на публічній прес-конференції один з очільників цієї державної структури, яка займається наслідками надзвичайних ситуацій, заявив, що дві мобільні групи працюють на Донбасі. Дві мобільні групи.
Поскільки чоловік?
Я не готовий назвати це і цього не озвучував той речник, але навіть якби в цих групах було, ну, скажімо, по 20 осіб, да, не важливо скільки, дві мобільні групи, вони працюють на окремих клаптиках території. Тобто покрити всю ту територію, яку потрібно очищувати, де вже немає військових дій, ці групи не спроможні. Тобто це крихта в ті проблеми, які треба вирішувати. І, власне, ми відкриті, християнська служба відкрита, до співпраці з державними органами для того, щоб своїми кадрами допомогти, тобто сприяти як фізично вирішенню цієї проблеми, так і найголовніше – якщо говорити про інші ініціативи, верніше, не ініціативи чи досвід, то Датський центр з розмінування – це квазіурядова організація, яка має величезний досвід. Вона звертає увагу не тільки на фізичне подолання наслідків війни, саме розмінування території, відпрацювання її так, щоб вона була безпечною для життя, а і на інформування населення, як себе поводити, якщо побачили предмет схожий.
Як ви думаєте, наскільки ті люди, які лишилися там на Донбасі, будуть готові вас почути? Будуть, от просто не пошлють вас, так? Тому що ви прийшли до них, починаєте їм розповідати, як їм треба жити. Тому що, ну, їм реально треба якось виживати там, да?
Є досвід і досить хороший, і в цьому сенсі ми спираємось також на лідерів тих християнських спільнот, які там знаходяться, і вони здатні, по-перше, встановити той місток.
Ага, тобто ви будете говорити при церквах, я так розумію, да? Будь ласка, Ігор.
Ви знаєте, я вам скажу опит. Я чоловік, який не теоретик, будемо так говорити, а практик. Я достаточное количество лет проработал в пенитенциарной системе, на зонах, на лагерях, тюрьмах. Да? Я знаю, как работать со спецконтингентом. И я знаю самое главное правило или тюремного психолога, или тюремного капеллана. Если человек или группа людей, с которыми ты работаешь в тюрьме или на лагере, она видит твою искренность, любовь и то, что тебе от них ничего не надо, вот это и самая основная, самая главная формула, которой можно менять сердца, умы, мышления людей. Я вижу вот это единственный способ, как можно общаться, как можно с ними дружить, как можно входить с ними в контакт. Только Божья любовь. Остальное ничего не работает. Это проверено, ничего не работает. Абсолютно ничего не работает. только когда они увидят твою любовь, твое безкорисне отношення і твою
іскренність. Кілька напрямків роботи має християнська служба порятунку і потребує так залучення. Я можу трошки так сказати, дуже коротко, да, рятувальники. Кілька вимог до рятувальників. Це мають бути християни, які мають чути таке покликання і благословення від свого духовника, вік від 20 до 50 років. Відсутність фізіологічних, психологічних протипоказань, згода родини, наявність диплому про державну зразку, ну, державного зразка, якщо мова йде про лікарів чи фахівців, там наявність водійських прав категорії Б, С бажано. Також потрібні служителі на місцях. Це люди, які можуть виділити буквально, можливо, навіть там день в тижні або кілька годин на тиждень, які можуть допомагати там збирати речі, допомагати збору коштам, медикаментам, ну і так далі, і так далі. Тобто фасувати, допомагати, упаковувати, передавати. Тобто це та робота, яку може зробити абсолютно кожен. Навіть в кого немає категорії БЦ, в кого немає диплома лікаря і всього такого. Також молитовники. Це взагалі це наша категорія слухачів. Дорогі і любі, треба люди, які будуть омолювати молитовні оці прохання людей, да, або ці ініціативи, або просто молитися до тих хлопців, які від'їжджає зараз, наприклад, машина з служителями від'їжджає в зону АТО. Так само так, різноманітна адміністративна робота, інформаційна підтримка. Тобто це все те, що ще зараз живе. Та? Тобто ця служба християнського порятунку, вона діє, вона реальна, вона вже створена, але вона ще відкрита на ваші от вливання. Телефони студії, нагадаю, для тих слухачів, які хочуть з нами поспілкуватися, до кінця ефіру лишається 10 хвилин. 044-577-5645, 044-577-5646, 2 мобільні, 098-650-1860, 093-323-7318. Я знаю, що ось найближчим часом, на наступному тижні, планується поїздка ваша в зону АТО. Про цю поїздку далі поговоримо більш детально, але ще перед тим маю питання до Олександра, тому що знаю, що Олександр безпосередньо займається оцією зміною в законодавстві, і це дуже важливе питання. Ми до нього теж повернемося після того, як поспілкуємося з слухачами. Вітаю вас, дорогі, і слава Ісусу Христу.
Слава навіки, Максим Луцький. Я дуже прошу вас повернутися знову до того питання. Ми всі слухачі дуже уважно слухають, дуже дякують хлопцям за їхню роботу. Будемо обов'язково за них молитися.
А до якого питання, пане Максиме?
Це таке вкраплення просто зі сторони слухачів. Дякуємо і слухаємо вас дуже уважно. Слава Ісусу.
Дякую,
Христу.
Дякую за це вкраплення. Воно дуже важливе нам. Ви знаєте, ми розуміємо, що кожного разу, коли вмикаємо мікрофони, нас чує в першу чергу Бог. Але коли ми говоримо, дорогі, хто телефонуєте, може якісь питання або якийсь оцей фідбек, і коли ми не бачимо ваших дзвінків, виникає питання, а чи слухають нас люди? І дуже дякую за це вкраплення, Максиме. Вітаю вас, дорогі слухачі. Наступний, слава Ісусу Христу.
Навіки, слава. Тетяна з Вінниці. Я так зрозуміла, що якби кожна мама, яка має дитину, вдома в декреті теж може допомогти. Я б хотіла молитовну. І як можна допомогти молитовну?
Ми в кінці дамо телефонні номери, за якими ви зможете подзвонити і безпосередньо вже домовлятися зі служителями, що можна робити. Навіть та сама молитовна підтримка, вона просто колосальна. Вона дійсно, вона робить такі колосальні зміни, реальні. До питання, так навіть пан Максим нас про це просив, щодо законодавчих змін. Я знаю, що готується законопроект про військове капеланство. Цей законопроект є недосконалий. Що саме ви хотіли змінити в ньому?
Власне, капелани, як виявляється, вони належать до тієї когорти, яка залишилась найменш незахищеною. Якщо діючі бійці на фронті, вони отримують статус і їхні права і обов'язки більш-менш законодавчо врегульовані, то стосовно капеланів, це взагалі інститут для України військових капеланів відносно новий. І в тому законі про військове капеланство, власне, діючі капелани побачили декілька невідповідностей. Він створює враження, що писався кабінетними експертами.
Я думаю, він і писався кабінетними експертами.
Які, власне, користувалися практичним досвідом. Мова йде, наприклад, про такі норми, якими визначено чисельність посад військових священників, капеланів з розрахунку 500 тисяч осіб на один... 500 тисяч осіб має обслуговувати один священник-капелан.
500 тисяч осіб?
На Півтисячі, одна тисяча осіб має бути один капелан. На дві тисячі, ну, мова йде про бійців, чи, тобто тих, хто знаходиться в зоні, де працює цей священик.
А от ваш досвід як практики, скільки має бути капелан на тисячу осіб? Капеланів на тисячу осіб? Або капеланів, або, як ти кажеш, асистентів капеланів?
Ну, я вам скажу так. На один батальйон, батальйон это сколько у нас? Приблизительно 400 человек, расширенный 600, расширенный, понятие расширенный батальон. Вот вы прикиньте, в среднем должен хотя бы быть один человек на роту. Рота 120 человек.
Плюс, тобто 10 чоловік на тисячу, приблизно.
Ну, хоча б, да. Тут потрібно учитувати перше, що може якийсь капелан заболіти раз. Какой-то може виїхати чоловік на ротацію, але його должен же поміняти же чоловік, правильно? По каким-то моментам, і один, ви розумієте, когда я вижу, что где-то один православный священник там на тысячу человек, это смешно. Вы понимаете, это смешно. Не может один человек. Тем более, если у этого священника, какой он бы не имел сан, если у него нет опыта работы со спецконтингентом, он там абсолютно бесполезный человек. Это я вам абсолютно авторитетно заявляю. Абсолютно. И просто снять с прихода какого-то человека и поставить его, отправить на фронт, это просто безумие, с моей точки зрения. Во-первых, безумие, что он может быстро погибнуть, если он не подготовленный. Во-вторых, он будет абсолютно бесполезный в отношении роботи зі спецконтингентом.
Я, до речі, знаю історії, коли священники, на жаль, ставали баластом. Особливо в моменти обстрілів, особливо в моменти, коли треба було навіть просто, знаєте, згадується фільм «Форест Гамп», «Бігі, Форест, бігі», коли треба було просто взяти себе і свої там лахи, на себе ще, можливо, якісь там грузпакети і бігти.
У нас по поводу капеллана уже даже каламбур появился, что капелланы у нас так, они все парамедики, тактическая медицина, они все психологи, они имеют опыт душпастерский, они водители категории БЦ, и говорят, ну теперь вашим капелланам нужно только психиатра и больше, и все. И на этом закончили, понимаете?
Дорогі радіослухачі, в нас дуже-дуже мало часу лишається, і ми хочемо ще вам анонсувати ті події, які ось будуть, ну, буквально на наступному тижні. Поїздка планується, я думаю, що хто з вас, хлопці, більше розповість про цю поїздку, тому що знаємо, що маєте відвідати один з населених пунктів, так званої сірої зони, це прифронтова територія Донбасу під Горлівкою. Там близько 100 сімей є зараз в критичному стані. Що будете робити з цими сім'ями і ваша місія там?
Ну, прежде всего, нужно будет их накормить, потому что мы будем заезжать за хлебом в Харьков. Там нет довоза хлеба. Ну, там вообще...
А що до хліба везете? Це просто цікаво, так як мені, як жінці, да, до хліба.
До хліба везем одежду, детскую, женскую.
А сало, шматок, я не знаю, там чогось. Питна вода.
Под каждый, понимаете, под каждый поселок, под каждую проблему мы готовим отдельно, так сказать, список. Здесь запросили люди мыло, стиральные порошки, вот эти вот моющие средства, да, их очень не хватает, туда боятся заезжать, туда нет завоза, волонтеры тоже, естественно, боятся тоже заезжать. И есть такие, называется, очень серая зона. Там на самом деле далеко не безопасно. И вот как раз это одно еще из таких приоритетов ХСП, что мы хотим и уже мы ездим туда, куда не ездит практически никто, ну, будем так говорить, с обычных волонтеров или там еще каких-то людей.
Хлопці, благословіння вам, будемо молитися за вас, і на Радіо Марія подамо таку основну теж інтенцію, щоб молитися за людей доброї волі, які служать там, де куди ми з вами не можемо дійти. Ще дзвінок від слухачів, слава Ісусу Христу, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Навіки слава, Танечка, дуже дякую тобі за цю передачу, дуже дякую тим людям і всім, хто в тебе в студії, і всім капеланам за те, що вони служать, і за те, що допомагають. І за те, що тут служить.
Дякую, я так пізнаю. Пані Броню, ми одразу вам можемо пропонувати молитовника в цьому ХСП, в службі християнського порятунку.
Я ще хотіла б сказати, щоб вони встали у нас після служби у неділю і розповіли нашим парафіянам, щоб більше включалися люди в цю допомогу.
Так, дякую. Працювати. Дякую. Це пані Броніслава з Броварів телефонувала. Знаємо, що так вже ми вже, а можливо, я навіть не сказала про це в прямому ефірі, але духовним провідником або капеланом капеланів буде отець Роман Лаба, який якраз є вже вікарним священником в Броварській парафії Матері Божої Неустанної Помочі, і також отець Блажий Суска, який є теж духовним провідником цього батальйону. Тож, дорогі радіослухачі, також омолюйте, розповідайте далі, говоріть про те, що в церкві є чудова альтернатива. В нас є, я бачу, до нас долучається ще гість, якого ми дуже довго чекали, і в разі такої оказії, як то кажуть, ми продовжуємо наш ефір ще на 10 хвилин. Дякую тобі, Андрію, що до нас завітав. Андрій Оленчик, один із співзасновників ХСП, і дійсно людина, якій є що сказати. Ми сьогодні багато про що говорили, Андрію. Я не знаю, чи чув ти нас в машині, коли до нас доїжджав, але ми говорили про те, що ви альтернативне і концептуально нове служіння, яке пропонує отакий конгломерат, да, духовного служіння із таким служінням конкретним, дієвим. Отже, на сам кінець тобі оце таке слово потужне до слухачів, щоб запалити їх стати учасником ХСП.
Власне, бути учасником подібного служіння чи ні, це питання сумління кожного християнина, це питання розуміння кожного християнина того, що відбувається насправді в нашій країні сьогодні. Не тільки в нашій країні, у світі в цілому. І я думаю, що кожен, хто практикує християнство, знає такі слова і чув їх багато-багато разів про те, що віра без діл мертва. Ну і ще справа, що і діла без віри мають небагато сенсу і небагато користі. І Україна переживає зараз в багато чому вирішальний період у своїй історії. І ми розуміємо прекрасно, що кров, сльози, війна, тисячі загиблих, а у цих загиблих є родини, дружини, батьки, особливо страждають діти, мільйони біженців. Але за цим всім, безумовно, є інша складова – це духовна війна, це духовне протистояння. І я поділяю думку багатьох людей, християн, які стверджують, що зараз це ми переживаємо останні часи, про які писав у останній книзі Біблії, Откровенні, Іоанн Богослов. А значить, ми церква останніх часів. І це особливі виклики для церкви і для кожного з нас. Зараз час не тільки знаходиться у храмах, сповідувати словом свою віру, молитися. Це дуже важливо, але зараз час діяти. І християни, так було у всі віки, а християни просто покликані бути там, де вони реально потрібні. А унікальність цього служіння дійсно полягає, віримо, що це не видумка групи людей. Маємо благословіння нашого єпископа, архієпископа Петра Мальчука. Віримо, що сам Святий Дух був насправді основним засновником, а ми тільки його помічниками, так, у утворенні і просуванні цього служіння. І, власне, його ідея полягає в тому, що ми не просто проповідуємо слово, ми діємо. З іншого боку, ми не просто діємо, як це роблять дуже багато порядних мирян, які не знають Христа. Ми несемо Слово Боже. І основна місія служіння, попри великий-великий перелік того, що ми маємо робити, і з капеланами, і рятувальники, і молитовники, і волонтери, і так далі, і так далі. Місія служіння все-таки визначена таким чином. Нести Слово Боже і розширювати межі Царства Божого на нашій землі. Нам потрібна перемога в країні, але перемога не ту, яку ми очікуємо як люди. Це має бути Божа перемога, бо це Божа земля, і ми віримо, що її чекає, в тому числі і через ті випробування, які зараз ми проходимо, справжнє духовне пробудження. І це духовне пробудження піде як на захід, так і на схід. Ми віримо в місію цієї нації. Ми віримо, що українці вибрані як нація священників. І, власне, це є основна ідея служіння.
Дякую. Дякую вам, хлопці. Ви знаєте, є така зараз попутує думка, і навіть з цієї тези роблять такі певні вже навіть анекдоти про те, що втомився найбільше від війни той, хто цієї війни і не нюхав, і не допомагав. Та? Тобто, коли чуєш дуже часто, коли починається там, що ось уже 2 роки, все це тягнеться, вже це все виматується, але насправді ці люди нормально не доклалися навіть до того, щоб в цій країні щось було інакше. Але щоб сказати людям, які ось сьогодні зараз нас чують про те, що в нас відбувається в країні. Можливо, навіть попри це розчарування в політикумі, можливо, попри розчарування в навіть власному гаманці, та, сьогодні. Але сказати ось, що сьогодні кожен з них може зробити для того, щоб ось було краще. Кожен на кінець, по кілька слів, Ігор, Олександр, знову ж таки Андрій, в нас лишається зовсім-зовсім мало часу. Тож, кілька слів до свого слухача, будь ласка.
Знаете, я не люблю, не верю и не люблю, когда люди говорят сразу о каких-то великих делах. Вы знаете, каждый большой путь, он начинается с первого маленького шага. Давайте мы там, где мы находимся, в тех парафиях, в тех церквях, в тех домах, начнем делать хоть что-то, хоть чуть-чуть, хоть то, что мы можем делать, хоть помочь, понимаете, спасти того, кого можно спасти, такое есть выражение. И этого будет достаточно. Если нас будет 10, 20, 30, 40, 100, 200 тысяч, давайте делать все, что мы можем делать. Давайте не будем просто слушать и постить о каких-то великих героях христиан, которых там застрелили в Сирии или поотрезали им головы еще где-то в арабских странах. Давайте не будем восхищаться чужими подвигами. Давайте сами хоть что-нибудь сделаем для Господа в этой стране.
Дякую тобі, Ігор. Це був Ігор Шулік із позивним «Шторм». Будь ласка, Олександр Кривенко. Прошу, Саш.
Ми перебуваємо в унікальну епоху, і те випробування, яке дають сучасні події, це певний виклик. І цей виклик, перш за все, нам, християнам, ми маємо виявити своє милосердя, так як сказав Ігор, не тільки тим, щоб спостерігати і проливати сльози, можливо, і щирі сльози за тими трагедіями, які стаються внаслідок цієї гібридної війни, але й докладати свої зусилля, перш за все, зусилля серця для того, щоб цей поштовх духовний, він спричиняв конкретні дії. Молитися за те, щоб розпізнати, а чим я можу допомогти в такому руху, як християнська служба порятунку, іншим рухам, усім тим зрілим, новаційним, Богом благословеним діям, які сприятимуть нашій перемозі і перемозі, перш за все, духовній.
Дякую, Саш. І, будь ласка, Андрію, так як ти сьогодні в нас в кінці прийшов, то хочеться тобі дати більше слова, щоб наші слухачі могли почути. Можливо, ти накопив собі це. Ти один був співзасновником цього руху, ти це випликав, та? І ти знаєш, що найбільше потребує зараз безпосередньо християнська служба порятунку, і що би ти хотів, щоб почули слухачі?
Християнська служба порятунку, так, є організація, можна сказати, що це певний рух, це певне служіння, але насправді християнська служба порятунку – це стан кожної людини, наше позиціонування от в тій ситуації, в якій ми знаходимося. Я абсолютно згідний з Ігорем щодо того, що це шлях конкретних малих справ, а це шлях Христа. І, безумовно, зараз можна дійсно почути, що багато хто в чому розчарувався, там, в політиці, знову вибрали не тих. А люди добрі, я думаю, що для того, щоб менше розчаровуватися, треба менше зачаровуватися в земних речах. А давайте бути зачарованими в одному Христі. І, власне, з точки зору цієї перспективи, дивлячись на те, як він пройшов свій недовгий життєвий шлях, просто будемо намагатися хоча б трохи бути подібними до цього, схожими до цього. Він творив в ім'я Бога, з яким перебував в постійному контакті, нерозривному. І нічого не творив, поки не побачив його творящого. А він робив дуже конкретні справи кожного дня. зцілював дуже конкретних людей, промовляв до дуже конкретних людей. Він сіяв життя дуже конкретних людей ту звістку, ту правду, яку, заради проповідування, в тому числі якої, Господь зійшов в особі людини на цю землю і потім зійшов на хрест, щоб воскреснути, і ми разом з ним. Тому я думаю, що треба менше дивитися на ці всі шумові ефекти в політиці, економіці. Я пройшов референдум в Нідерландах. Це все дрібниці, це все міраж на фоні істинно тих процесів духовних, які відбуваються в цьому світі. Тому давайте воювати за наші душі і воювати за душі тих людей, а силою Христа, силою Святого Духа, будучи ведомі, в ім'я Отця, які, до яких ми можемо дотягнутися руками. А і зараз особливо багато таких людей там на Сході. Тому наше місце там. А зміниться обставини, але принцип дії християнської служби порятунку не поміняється. А будуть інші точки, де ми будемо потрібні, і ми там будемо.
Отже, дорогі радіослухачі, сьогодні у програмі «Рецепти життя» ми презентували таку екумінічну альтернативу МНС. Ми говорили про такий конгломерат віри і дії. Ми презентували ось християнську службу порятунку. Сьогодні під час ефіру були телефонні дзвінки з проханням, як з вами можна зв'язатися, як можна безпосередньо на вас вийти і там безпосередньо говорити, чим вони можуть вам послужити, чи молитвою, чи допомогою якою. Тож, дорогі радіослухачі, телефонуйте за всіма операторами, тобто 063 097 050, це за всіма операторами ось такий номер. 913-64-44, тобто 913-64-44 за всіма мобільними операторами. Ще телефони буду озвучувати, що будете телефонувати на Радіо Марія за номером 0529, тобто на редакцію, наші слухачі, напевно, краще навіть знають номер телефону редакції, ніж я сама. Тож, дорогі радіослухачі, телефонуючи на редакцію, я обов'язково вам ще скажу ті номери, за якими ви зможете знайти християнську службу порятунку. Ще раз, 572-29-29, телефони редакційні Радіо Марія. Прощаюся з вами і ще раз хочу подякувати хлопцям Ігорю, Олександру і Андрію. Амінь. Дякую, хлопці, за ваше служіння.
Амінь.